Rex from Washington, the voice of America, VOA. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo isniin ah bisha Agoosna waa 13 sanadkan 2018 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda caawa waxaa gaadhisinaya Ibrahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Todobada dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wafdi ka socday dowladda Eritrea oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waraysi ayaanu ka haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Doorashadu waxay ku saabsan tahay kasoo jawaabid diyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay noqoshadii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea. Si ayay ka jawaabiya waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo jeedada socdaalkooduna ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga oo sheegay in dalkiisa uu ku jiro go'doon dhaqaale.
Jabhadaha gobolnimo doonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay
rayada dhegeystayaal. Sidoo kale waxaan idin haynaa wareysi aan la yeelanay afhayeenka ururka ONLF oo hadda codkiisa aad maqleyseen kadib ergo ka socotay ururkaasi oo markii ugu horreysaba tagtay Ethiopia 19 sano kadib.
Barnaamijkii qurbi ee dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa caddeeyay in dagaal 4 maalmood ku dhex maray magaalada Ghazni ee ciidamada ammaanka iyo kooxda Taliban ay ku dhinteen 100 askari iyo 30 rayada. Wasiirka difaaca ee dalka Afghanistan General Tariq Shah Barhami ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda oo garabsanaya duqeyno cirka ah ay falaagada ka dileen 200 oo ay ku jireen carab, bakistaaniyiin iyo dad u dhashay Chechnya. Barhami ayaa waxa uu wacad ku maray in ay yeelan doonaan gacan ku haynta gobolka maalmo un kadib marka ay magaalada Ghazni ay ka nadiifiyaan Talibaanka. Ma jiraan ilo madax bannaan oo ilaa hadda xaqiijinaya khasaaraha kale gaaray labada dhinac.
Suuqyada dhaqaalaha qaaradaha Aasiya iyo Yurub ayaa saaki ruxmay kadib markii uu qiimo dhac xoog leh ku yimid lacagta leerada Turkiga dhammaadka toddobaadkii hore. Lacagta leerada Turkiga ayaa 7.42 hoos uga dhacday marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka, taasoo si aada u saameysay suuqyada saamiga ee Aasiya iyo Yurub. Hase yeeshee, isniintii maanta ayay suuqyada bilaabeen in ay soo kabtaan galabnimadii kadib markii uu bankiga dhexe ee Turkiga uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku taageerayo bankiyada Turkiga isla markaana uu wax uga qabanayo hoos u dhaca qiimaha leerada. Lacagta leerada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 5.4%, waxaana ay ugu darayd jimcihii hore kadib markii uu madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay cunqabateyn dheeraad ah uu Mareykanku saaray Turkiga.
Dadka isha ku haya dagaalka dalkaasi Suuriya ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhismo la aaminsan yahay in loo adeegsaday hub laga helay gobolka Idlib oo ay gacanta ku hayaan kooxda mucaaradka ah ay kor u dhaaftay 69 qof. Kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalkaasi Suuriya oo xaruntoodu ay tahay Britain ayaa waxa ay sheegtay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ka dhacay magaalada la yiraahdo Sarmada ee u dhow xuduudda Turkiga, iyadoo tirada dhimashaduna ay aada u badan tahay lagana yaabo inay sare u kacdo. Kooxda oo shabakado ay xogta ka helaan kula dalkaasi Suuriya gudihiisa ayaa waxa ay sheegtay in dhismaha keeska hubka qaybtiisa hoose ay qarxatay taas oo keentay in dhammaan qaybaha kala duwan ee dhismaha ay dumaan ama burburaan.
Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in maamul xumida dowladda Iran uu dhaqaalaha Iran u geystay dhaawac ka badan cunuqabateynta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu soo rogay dalkaasi cunuqabateyno laga qaaday oo qayb ka ahaa heshiiskii nukleerka ee Iran ay la gaartay dalalka ugu tuunka weyn adduunka sanadkii 2015. Heshiiskaas ayaa dalka Iran ka dalbanayay in uu xadido barnaamijka nukleerka oo loogu bedelayo in laga qaado cunuqabateyn sareed oo dhaawacday dhaqaalihiisa. Cunuqabateynta Mareykanku soo rogay ayaa ah mid lagu bartilmaameedsanayo qaybaha baabuurta, ganacsiga dahabka, biraha iyo macdanta. Madaxweyne Trump ayaa ku hanjabay in uu u soo rogi doono wareeg kale oo cunuqabateyn ah oo ka dhan ah Iran bisha November ee soo socota.
Weysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal. Mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Aan ku horeynee bankiga dhexe ee Turkiga ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu xasilinayo qalalaasaha dhaqaale ee soo food saaray dalkaasi. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan ayaa isla magaalada Ankara waxa uu ka sheegay in Turkiga la geliyey go'doon dhaqaale. Faahfaahinta warkaasi ayaa waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Bursal.
Qorshahan lagu xasilinayo dhaqaalaha Turkiga ayaa dhaqan galay isla maanta, waxaana uu ka dambeeyey kadib markii uu si aad ah hoos ugu dhacay qiimaha lacagta liirada Turkiga marka loo barbardhigo doolarka Mareykanka. Bangiga dhexe ee Turkiga ayaa ballan qaaday inuu bixin doono dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin bangiyada Turkiga ee la xiriira lacag bedelidda iyo isku jaangoynta lacagaha. Wasiirka maaliyadda ee Turkiga Bayraat Albayraak ayaa sheegay in qorshahan uu taageeri doono ganacsatada yaryar iyo kuwa heerka dhexe, kuwaasi oo iyagu ah ganacsatada ay si aadka ah u saameysay khasaaraha dhaqaale ee soo gaaray Turkiga, gaar ahaan kala beddelka lacagaha qalaad ee Turkiga. Lacagta liirada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 45%, waxayna ugu darnayd jimcihii hore kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay cunuqabateyn dheeraad ah. Dhinaca kale, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka sheegay magaalada Ankara in dalkiisa la geliyey go'doomin dhaqaale, taasoo uu yiri aanan waxba u dhimi doonin dhaqaalaha dalka Turkiga.
Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan
Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park, dhacdadii 17-kii iyo 25-kii Diseembar, iyo iskudaygii Afgembi ee fashilmay ee 15-kii Juulaay. Turkiga waxa uu leeyahay awoodo dhaqaale oo xooggan oo xasiloon, weligiisna dhaqaalaha Turkiga waa uu sii xasiloonaan doonaa.
Madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyey Mareykanka oo ay xulufo ku yihiin NATO inuu Turkiga dhabarka mindika gelinayo.
Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağına, evet, ayaklarına kurşun sıkacaksın.
Dhinac waxaad saaxiib kula noqonaysaa istaraatiijiyadda, dhinaca kalena saaxiibkaagii istaraatiijiga ahaa ayaad lugaha ka tooganaysaa. Afghanistan ayaan ku garab istaagnay markii ay qof walba kaa tagtay, sidoo kale Soomaaliya ayaan ku garab istaagnay, NATO ayaan ku wada jirnaa. Marka ayaad inta istaagtay ayaad saaxiibkaagii istaraatiijiga ahaa dhabarka ka toogatay. Taasi ma tahay wax la aqbali karo?
Khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay Turkiga iyo Mareykanka ayaa aad u xoogaystay kadib markii ay dowladda Turkiga diiday inay sii dayso baadari Mareykan ah oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka tirsan yahay koox argagixiso ah. Andrew Branson ayaa u xiran Turkiga muddo 2 ah, waxaana la xiriirinayay Fadxullah Guleyn oo ah wadaad ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka dambeeyey iskudaygii Afgembi ee fashilmay ee sanadkii 2016. Turkiga iyo Mareykanka ayaa ah 2 waddan oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO.
Warbixintaasina waxaa inoo soo kubiyey wariyaheena v o a Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
haddana Kenya dawladda Kenya ayaa sheegtay in ay dagaal ba'an ku qaadi doonto musuqmaasuqa oo lagu tiriyo mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudbay dawladdaasi faahfaahinta warkaan waxa Nairobi ka soo dirtay wariyaheena Maryan Maxamuud Qalanjo
Kenya waxaa ka jira dagaal ballaaran oo dawladda ay sheegayso in ay ka go'an tahay in musuqmaasuqa ay kula dagaalanto toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo lagu xiray mas'uuliyiin hore inkastoo marar dambe dhamiin lagu sii daayay waxa barbar suuday eeda musuqmaasuqa la xiriira oo heeyada xildhibaanada baarlamaanka ku jira qaarkood xataa ay ka mid yihiin loo jeedinayo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadlay xadii shalay ayaa sheegay sida ay uga go'an tahay in ay musuqmaasuqa ula dagaalamaan
We must fight corruption because corruption is one of those forces that prevents us from achieving our dreams
waa inaan ula dagaalannaa musuqmaasuqa sababtoo ah musuqmaasuqu waxa uu ka mid yahay xoogga naga hortaagan inaannu ku guulaysano riyooyinkeena waa inaannu gaarno dalkeena marxalad aan ahayn yaa taqaanaa inaad taqaanid madaxweynaha wasiirka iyo cid kasta iyo xafiis taasi ma aha wax dadnimo keenaysa maya ma aha intee lacag ayaad haysataa waa inaannu bilowno in aannu isku qiimeyno sifaheena iyo dadnimadeena cidda aan nahay
No, it shouldn't be how much money you have. We should begin to judge ourselves by the character of our spirit. Who are we?
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa ay ku lumiyeen saaxiibo badan ayna diyaar u yihiin in saaxiibo kale badan ay ku lumiyaan isagoo dhiirigeliyay in dadku ay sare u qaadaan awoodda waa la siiyay inay wax qabsadaan ama ay shaqeystaan.
We must begin to reward on the basis of what a human being has done, the talent that God has given you, the innovation that God has given you, the ability to use your hands. These are the gifts that God gave
you. Waa inaan bilowno inaan wax ku abaalmarino anagoo sadhig uga dhigayna waxa dadku sameeyey, kartida iyo hal-abuurnimada ee buu kugu deeqay, iyo awoodda aad ku adeegsanayso gacmahaaga. Waxaas oo dhan waa wax Ilaahay noogu nacmeeyo oo uu doonayo inaan u adeegsano inaanu ku wanaajino nolosheena iyo nolosha walaalaheena gabdhaha iyo wiilalba. Dhab ahaantii waa suurtagal. Waxaan rumaysanahay inaan u baahanahay inaanu u midowno dagaalkan sababtoo ah taas ayaa ah runtii waddadii ay rayadoonu ku rumoobi lahayd.
And to better the lives of our brothers and sisters. Indeed it is possible. I believe it's possible. And I believe that we need to join together and fight this battle. Because surely that is the only way that our dream will become a reality. So as we were told, let us lose friends. We will gain others as we move forward. Let us lose friends and do that which is right in the eyes of God.
Dagaalka musuqmaasuqa loogu soo horjeedo ama ololaha ka dhanka ah wax isdaba marinta ee bilihii dambe dalka ka socday waxa uu leeyahay qaybo kala duwan guryo ayaa lagu burburiyay madax kala duwan ayaa lagu xiray dawladduna waxay sheegaysaa in baaritaano hor leh ay bilaabi doonto musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta oo faraba aan ku haya dalalka Afrika ayaa Kenya lagu sheegaa in ay ku jirto dalalka uu sida aadka u ragaadiyay sidaas oo ay tahayna xukuumadihii dalka Soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyay waxay sheegayeen in la dagaalamayaan musuqmaasuqa waxaa la isku raacay in uu yahay musuqmaasuqu curyaamin ballaaran oo dalkan ka hortaagan talaabooyin dhowr oo uu hore u qaadi lahaa dawladda madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa u muuqatay mid doonaysa in ay muujiso in ay sameeyso wax kasta oo awoodeeda ah oo ay musuqmaasuqa markaasi kula dagaalamayso Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Erfaya Cusmaan Saalax iyo wafdu uu hoggaaminayo ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay magaalada Muqdisho waxaana garoonka duuradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay uga hortagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ujeedada booqashadan ayaa Haaruun Macruuf oo Washington jooga wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa ergada ra'iisul wasaaraha ee soo dhaweeyay wafdigaasi
wafdiga booqashadu waxay ku saabsan tahay kasoo jawaabid abilaadaa ziyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay booqashadii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea si ay ka soo jawaabiyeen waxa
waxay kala noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkooda ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
Waa gartay madaxweynuhu wuxuu marti qaaday intuu Eritrea joogay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki. Marka booqashadani ma waxay hordhac u tahay mid madaxweynaha Eritrea?
Waa suuragal weli wafdiga waa soo dhaweynay, haddana way nasanayaan, hadalladii weli ma bilaabmin. Markaas aan ogaan doonaa faahfaahinta arrintaa ku saabsan, laakiinse waxaan ognahay booqashadu inay tahay kii hore hadalaha kasoo jawaabayso iyo inay ay noo sheegeen inay danaynayaan xiriirka Soomaaliya Eritrea xoojintiisa.
Imise maalmood bay soconaysaa? Maxay yihiin qodobada laga hadlayo?
Qodobada laga hadlayo waa sidii xiriirka loo xoojin lahaa sanad ku sheegay, iyo waxayna socon doontaa laba beri booqashada.
Waxaa jirtay booqashadii madaxweynuhu ku tagay Eritrea Jabuuti inay qoonsatay ay u aragtay in dhabarka mindi laga geliyay iyadoo ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya ay ku dhimanayaan dowladda Soomaaliya inaysan kala tashan ama ka talagelin ama ay ku baaqdeen cunaqabateynta laga qaaday Eritrea iyadoo weli sida ay dowladda Jabuuti sheegtay Eritrea haysato dhul Jabuuti, askar Jabuutina lagu leeyahay Eritrea. Ma ka wada hadasheen arrimaha diblomaasiyadda Jabuuti? Maxaa iska dhahdeen?
Horta waa inaan qof kasta u caddaataa inaan Soomaaliya aysan midi dhabarka ka gelin karin Jabuuti. Hadduu jiro dad nagu leh abaal, waa dalka Jabuuti iyo madaxdooda. Hadday jirto dad waraalnimo naga mudan, waa Jabuuti iyo madaxdooda. Madaxweyneheennana arrintaas wuu caddeeyey, waa ku celceliyey. Daaraheennana hadda dhawaan madaxweynaha Jabuuti wuxuu kula kulmay Suudaan. Marka way xiriirka Jabuuti iyo Soomaaliya waa mid walaalnimo, waa mid maaragtay maxaali hadda aan sina ku hadlaali karin. Marka diblomaasiyad wuu ka weyn yahay xiriirka Soomaaliya Jabuuti ka dhexeeya.
Marka ma ka qanciseen Jabuuti arrintii iyo waxay tabanayeen?
Jabuuti walaalaanu nahay, tabashadu waa imaan kartaa, waa iska imaan kartaa maaragtay in mararka qaarkood aan arrimuhu aada u caddayno fahanku maaragtay aysan aada u caddayn. Laakiin Jabuuti iyaguna way caddeeyeen, inaguna waa ognahay inaan xiriirka anaga iyo Jabuuti uusan maaragtay wax yaroo mar dhaca uusan ku hadlaadayn. Saan kuu sheegay, Jabuuti waa walaalo dhaba, walaalo kaloo aan Jabuuti ahayn dhalihinanay.
Way, haddaan kusoo laabto Eritrea, dowladda Soomaaliya Eritrea maxaa doonaysaan kasoko xiriirka labada wadan? Halkeed rabtaan inaad uga dhaqaajisaan in la soo celiyo? Hadda waad ku dhawaaqdeen in safaarado la kala furto, wadanba wadan kale uu safaarad ka furto, in xiriirka la wanaajiyo, in cunaqabateynta laga qaada Eritrea, talaabada xigta iskaashi ama labada wadan ahaato ama gobolka ha ahaato, maxay tahay
talaabooyinka xigaaya? Dee waa siday ku yimaadaan, laakiin madaxweyneheena wuxuu arkaa in gobolku isbedel xoog leh ka socdo, oo isbedel aan rajaynayno ama u eg inuu yahay mid boosatifa, mid wanaagsan, mid gobolka u horseedaya ama kusoo dabaalaya iskaashi iyo nabad iyo colaadaha oo meesha ka baxa. Waa hadaf ay Afrika leedahay, waa hadaf madaxda geesku ay leeyihiin, oo madaxweyneheennu uu ka mid yahay kuwa ugu horreeya arrintaas horseedaya. waxaan ka dhigay ka soo dhigay Ethiopia waaragtay horumarka dhaqaale ee maartay gobolka ka dhacay Djibouti iyo Egariyani marka Soomaaliya iyada oo rabta inay arintaas kaalinteeda ka ciyaarto waxay doonaysaa in wixii khilaaf jiray oo dalal darisa laga dhexeeyay la baabiyo waxaan rajaynaynaa dalalka adduunka oo dhan dalalka dariska oo dhan reerteeda ka mid tahay iyaguna inay maaragtay spiritkaas oo kaleeto ay ku shaqeeyaan oo aysan jirin maaragtay wax khilaaf ama colaada oo u dhexeeya dalalka dariska hadday noqoto Djibouti Eritrea iyo hadday noqoto Soomaaliya iyo Eritrea iyo wixii la mid ah
marka xiriirka arinta hadda aad ka dhawaajisay Djibouti Eritrea arintaas madaxweynaha ama dowlad ahaan ma dhahdeen Eritrea arinta Djibouti inaan dhamaynaan rabnaa wixii idin dhex yaala
ha madaxweynaheennu boqoshadiisii Djibouti boqoshadiisii Eritrea qayb ka mid ah nus ka mid ah waxay ahayd sidii arintaas Eritrea iyo Djibouti loo dhamayn lahaa wuuna kala hadlay madaxda Eritrea arinta Djibouti inay maaragtay maxaa la yidhaahdaa inay iyo khilaafka Djibouti iyo tabashada Djibouti inay noqoto arrin dhamaata
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay wariyeena Harun Macruuf Xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa ku sugan dalka Ethiopia si wada hadallo ay ula furaan dowladda Ethiopia kadib markii ururkaasi shalay ay ku dhawaaqeen inay xabad joojin hal dhinac ay ku dhawaaqeen si loo gubal xaaro dambeynta colaadda gobolka. Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa khadka telefoonka ee Addis Ababa waxa uu kula xiriiray Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaane oo ka mid ah waftigaasi.
Jabhad waxay qaadatay go'aan xabad joojina waxaa jiray wadahadalo muddo noo socday iyo baaq hore oo jabhadaha gobolnimo doonka iyo kuwa alamaaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay in xabad joojin la sameeyo mar ahaanta aan waqti u diro Addis Ababa iyo dalka yagiiba waqtigaasoo dalku sii gudbaya dowladda Itoobiyana sarkayaan shacbiganagina la kulmayo oo dhammaan gobollada iyo degmooyinka inaanu soo booqano oo dadweynahanagii oo muddo kala xidhnayn isaragno wada hadallo oo isa salaano iswareedino kadibna aanu murahanaga si wajeed uga tashino sidaas uu waqtigan ku yimi
waaye marka maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aad u tagteen marka laga soo tago arrimahaas aad sheegtay
waxay tahay inaan horta hore dal jawiga qallafsan dagaalka qowmiyadka ee Soomaaliya horumar u dhexeeya inuu qaboobo inaan xaaladda qaxay iyo cabsida ku jirta shacabka naga aan ka dayno oon dejino in wadahadallo hordhaca oo wadahadalada weyn ee jabhadda iyo dowladda Itoobiya dhexmari doona hordhaca aan samayno inaan warxaadno shirweyne qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay qabsanayso umuraha inuu waqtigan sii qabto wadahadalladii iyo guddiyo hawlada iyo dhexdhexaadihii ku dhex jiray iyo xaaladahaasi si ooga ma socdaan ballamaha la leeyahay taasay ku xiran tahay laakiin inaan kalsoonina abuurro dadka nagana dejino siina booqanana hordhaca aan noqono shirweynaha qaran ee damacsanaha iyo midaynta dadka naga isu keenidooda tafaraarka yar oon dareenay arrimahaas ayaa keenay waqtigii in hore loo soo diro
waaye marka wadahadalladaas aad sheegtay dhexmari doona idinkii iyo dowladda goorma ayay bilaaban doonaan
ama isbuucan ama isbuuc ku xiga dhinacyo saaxiibo labada dhinac baa ku jira inaan waxayna saxaafadda la wadaagin inaan sii bujiyo ama aan dabool ka qaado laakiin way dhacaan qiyaasaga inay dhowdahay waana jeclahay annaguna wadahadallo kooban oo isfaham kooban ama hordhac oo aan ku dejinno muxuu ahaay dalkayagii dadkayagii ugu gudubno oo aan ku midayno intay kuwaas socdaan inaan xaaladu wadooyin kala marin baan u soo hormar.
Cadaanatan iyo 1994kii ONLF dagaal ay waday dhig badan ayaa daatay dagaaladaas oo aad ugu soo horjeedeen dawladda Ethiopia kuna raadinayseen madaxbanaani ee Soomaalida. Marka maxaa natiijo ah oo idinkaga soo baxay dagaalkaas, mowqifkiiniina maxaa iska bedelay?
Dagaalka qadiyadeena si fiican buu dheeriyay, dad badan iyo naf badan baa naga baxay iyo hanti badan, ha yeeshee qadiyadeeda miiska uu keenay ismoogaysiintii dowladda Ethiopia xaaladaas way ka gudubtay, shacabkeeduna qadiyad buu yeeshay. Haddana arrimaha wada hadalka inaan xal laga gaaro miiska saaran bay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed in xoog lagu qabsado iyo qabaan. Marka ilaa 1994 kaliya maaha 1948 markay Ethiopia wadaageenii dib u soo gashay laga bilaabo, xaaladani way taagnayd. Marka waxay u baahan tahay in run laga sheego, dadka Soomaaliyeed xoog bay dareensan yihiin in lagu haysto, qori laguma hayn karo. Si dhab ah waa inay dowladda Ethiopia wala hadasho oo ay hay'adahooda iyagu u go'aamiyaan oo isu qaataan inay xor yihiin ee aan qori lagu haynin.
Waayo ugu dambeyntii isbedello baa ka dhacay dhulka Soomaalida ee degta Ethiopia, gaar ahaan magaalada Jigjiga. Sideed u aragtaan isbedelkaas?
Isbedeladan waa yani waxaan u aragnaa wax kasta oo maamul ah oo dadka Soomaaliyeed dhisanayo inay iyagu samaystaan, inay guryahooda ku samaystaan, inay isu tanaasuli karaan, inay isdhageysan karaan, inay yani is-ixtiraamayaan, inay maslaxadooda hayi karaan. Waxoogaa buuqa dhacay iyo arrimaha ay sahleen way jirtaa, laakiin annagu jeclaan waxaan qabnaa dadka Soomaaliyeed wax ma ismaamul iyo maamul ka weyn baa ka maqan. Ismaamulka intii lagu mashquuliyo wixii ugu weynaa laga dhigo, aad loogu mashquulo kolba meel ola caro, intiisa la lagu rito kolba meel la geeyo. Yacni waa hankooda hoos loo dhigayaa, kursigu waa wax yar oo 40 centimeter buu dhan yahay ballaciisuba, shahriga iyo hayihiisa iyo ay katalanta iyo xuquuqda federaalka ku leeyihiin, xaqa ay ku leeyihiin khayraadkooda, xaqa ay u leeyihiin inay midoobaan oo ay muuqdaan oo ay nabad helaan oo ay hadalada ka talin karaan yani taa inay u muuqato iyo midnimada iyo muxuu ahaaye Ethiopia qowmiyado weeye. Qowmiyadda Soomaalida inay noqonin ugu hooseysa qowmiyadaha kale Ethiopia xagga duruufta siyaasiga iyo duruufta dhaqaale iyo duruufta nabadgelyo iyo ka qayb qaadashada iyo go'aaminta aayahooda ama inay yani inay aayahooda gacanta ku hayaan. Qowmiyada waxaan dareemaynaa Ethiopia ka jira oo kale oo fara badan oo arrintooda gacanta ku haysta ama ku qanacsanaa Ethiopia inay la joogaan ama ka baxaan. Dadka Soomaalidii taan ugu baaqaynana waxaa weeye shirweyne qaran baan qabanaynaa, horbixisi baan u soconaa, dadka maayana midaynaan rabnaa. Umuurta mas'alooyinka yararka ee la weynaynayo wax ka weyn baa dadka Soomaalida yaalla. Inaan kahayo soo dhicinana waan doonaynaa wadajir iyo midnimo yaa la rabaa.
Waa hagaa kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaan oo ka mid ah wafdi ka socda ONLF oo ku sugan dalka Ethiopia, waxa uuna u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Waxaad la nagala socotaan laanta af Soomaaliga v Washington, balan ku wada nasanno u bixiyay jacaylka adaa iga istaahila Shankaroon iyo Axmed Shaah.
أحد يوحل عشي والي كير أسوتي أشحي إذا بري أحد يوحل عشي والي كير أسوتي أشحي إذا بري Madu nukuta alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Orini madu nukuta alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America. Qaybaha dambe idaacaddeenna ayaan geli doonaa, waxaanad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadii qurbe, dooda gaaban iyo ciyaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo Rubaal Celis ah.
Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa caddeeyay in dagaal 4 maalmood oo ku dhex maray magaalada Ghazni ee ciidamada ammaanka iyo kooxda Taliban ay ka dhinteen 100 askari, 30 rayid ahna ay dagaalkaas ku dhinteen. Wasiirka difaaca ee dalka Afghanistan, General Tariq Shah Barhami, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda oo garabsanaya duqeyna cirka aflaagada ay ka dileen 200 oo ay ku jireen Carab, Pakistaaniyiin iyo dad u dhashay Chechnya. Barhami ayaa waxa uu wacad ku maray in ay yeelan doonaan gacan ku haynta gobolka maalmo un kadib marka magaalada ay ka nadiifiyaan waa magaalada Ghazni ee Talibanka. Ma jiraan ilaa iyo hadda ilo madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha kale gaaray labada dhinac.
Suuqyada dhaqaalaha qaaradaha Aasiya iyo Yurub ayaa saakir ruxmay kadib markii uu qiimo dhac xoog leh ku yimid lacagaha lacagta liirada Turkiga dhammaadka toddobaadkii hore. Lacagta liirada Turkiga ayaa 7.42 hoos uga dhacday marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka, taasoo si aada u saameysay suuqyada saamiga ee Aasiya iyo Yurub. Hase yeeshee, isniintii maanta ayay suuqyada bilaabeen in ay soo kabtaan kadib markii uu bankiga dhexe ee Turkiga uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku taageerayo bankiyada Turkiga islamarkaana wax uga qabanayo hoos u dhaca qiimaha liirada. Lacagta liirada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 45% waxaana ay ugu dareed jimcihii hore kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Turkiga ku soo rogay cunuqabateena dheeraad ah.
Waa tahay caweysin wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Ceel biyood ayaa laga qoday xero ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee Baydhabo. Ceelkaas oo ay ka faa'iideysan doonaan qoysas badan oo dhibaato xoog leh muddaba dhanka biyaha ka haysatay. Wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Ceelkani oo nooc riiga loo yaqaano qoday hay-adda Safe wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha maamulka Koonfur Galbeed Aadan Xasan Usama oo munaasabada furitaanka ceelka ka hadlay ayaa sheegay inay ugu talagaleen ceelkan inay ka waraabaan ama ay biyo ka helaan 10,000 oo kamid ah qoysaska barakacyaasha ee ku nool qaar kamid ah xirooyinka magaalada Baydhabo.
Ayo ku faa'iideysan doonaan 10,000 qoys oo meel raadis IDB dan badan iyo dadku meel raadis degmada Baydhabo ku nool. Runtii saaxiibta maxamed haaji sheegay ayal kala fadahayna ni la qoda magaalada la qoda in wayna lan ka tala galay meel la raayso dadka baraka isiyo bi nadiif ah oo ka filanay oo helan in wasaaradda may ka hoolanta in magaalada Baydhabo bi gelintii la bilaari saadiiba ku warqabta in assessment iyo gabagabo marahay insha Allah sanadkan aan tiin dhamaan way fadaana in dadka ku nool degmada Baydhabo ama IDB iyo in ay helan bi ka filan wasaaradan maayn qorsheysan in istaraatiijiyadaas ay fuliido marka eedeyada maasantamada madaxweyne
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay dhibaatooyin biyo la'aan muddooyinkii ugu dambeeyay inay ka jirtay xirooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo sidaas darteed ceel biyoodkan uu wax weyn ka tari doono biyaridii ka jirtay xirooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo.
Biyo oo mudan dhibaatooyin badan biyan qaban biyo iyo walbarashada iyo caafimaadka iyo horumarinta kaleba dhibaatooyin badan la qabo dalku dhibaato badan ku dhiidi marka USAID ka iyo hay'ado la shaqeeya iyo dawladda Mareykanka iyo dadka badan oo donoriska iyo gacanta siyaabo dhamaantii oo eedeedan ka mahadnaqaana wayna rajaynayaan dadaalkii hortooda inuu sii ballaariyaan gaar ahaan dadka qaxay oo hang nabadiidka guriyashooda ku qaxiyan dadkan abaarlay ma ku qaxna walaa ku qaxna olaadaha ku qaxan abaaraha ku qaxan dawladdii oo lagu xoogaa wiiha ku qaxan dhibaatooyin badan ayaa ka laftay marka taasoy waliba rajaynay dadku in gacanta saata lanka hay isku si balaaran kar in gacanta lanka si haya iyo ku codsadaana dawladda Mareykanka gaar ahaan iyo USAID dadalkii wadan in dadkan hadii biinana helan oo caafimaadna helan oo walbarashana helan dadkan dib u dhaax xoog leh ka kooye marka way baa eedeyna ka mahadnaqaanay mashruucan iyo mashruucyada kale la qabay
barakacyaasha ku nool xirooyinka magaalada Baydhabo ayaa ka soo barakacay deegaanada fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan kuwaasi oo ka soo cararay abaari iyo biilaan isbiirsaday oo deegaanadooda ka dilaacay. Muftaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dood Gaaban waxaa Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan ka wadaan dalka howlgal ballaaran oo ka dhana ururka Al-Shabaab ayna la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in ay ka saaraan Al-Shabaab gobollo iyo deegaano ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale, taa oo adkeynaysa in safar dhanka dhulka lagu maro qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dawladda Soomaaliya ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Siteyn Xuseen Caliyow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Haddii aan ku bilaabo Axmed Dheere, dawladdii AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab, haddana dawladda weli kuma guuleysanin ammaanka dalka oo dhan ay si buuxda ula wareegto. Dhibaatadu xaggee ka jirtaa baad is leedahay?
Filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen, kabacdina waa loo hiilinayay. Weli Soomaalidu waxeeda inay iyadu maamusho si toosa lama gaarin baan filayaa. Qorshe qandaraas oo brojago waqti dheer loo qorsheeyey oo ka hor lag waxa qaban karay baad moodaa inuu socdo. Saasaan waan lahaa walaal.
Axmed, aad baad u mahadsantahay, dib baan kugu soo laabanayaa. Haye Siteyn Xuseen, maxay kula tahay caqabada hortaagan in dawladda ay si buuxda u hanato amnigii dalka?
Way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay, isbedbedel badan. Waxaa dib u dhacas inuu keenay isbeddelka dowladda ee leeg imaayna annaga maagii hore ee xukuumadii hore soo dhaafnay waa ogeyn awaan ogeyn Soomaaliya intii Muqdisho joogtay umar ogeyd in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay haddana wax isbeddel ay dhaceen amniga magaalada Muqdisho inta badan marka saas darteed waxa aniga ra'yigayga qabaa wax badan inay isbedeleen xilligii hore iyo xilliga hadda aan joogno inkastoo ay jiraan dhalinyaro yar yar taasna waxaa keenaysa isbedelka siyaasadeed xukuumadii oo shaqeynaysa ayaa wax isbedel ku dhacaya marka waxay noqonaysaa wixii shaqadii la waday inay hakad gasho haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac laakiin intii hore waa ka duwanahay shalay meeshaan joognay maanta mitagna waa ka soconnay oo meel dheeraan marayna
axmed waad maqlaysaa hadalka sitay waxay qabtaa in isbeddel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday adiga innaba isbeddelkaasi ma aragtaa
magaalada aan la isku mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax laakiin waxa la qaban karay kaliya ma aha inta la qabtay baan qabaa anigu waxaan qabaa dowladda Soomaaliya jeebo caalami ah ku dhegan jeebo caalami ah oo aan cadayn karin baa ku dhegan dadka Soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa dadka Soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa waxaysan isaga filan oo caawimaad u rabtayna way weysaa Soomaalidu laakiin waxa ay muuqataa ramshkaani ama arrinta Soomaalidu abni haato siyaasada haato arrimo bulshada haato meesha ay ka dhow yihiin in laga doorbidayo meesha ay ka dheer yihiin meelahaas ay ka mid tahay ama soon qarashka lagu bixinaa waxaa ka dhow in kuweena lagu bixiyo waa arrintaas aan kuu sheegay waa halkaas oo kale tusaale u noqon kartaa waan hubaa waa caddahay in wax isbedeleen oo abni ahaan wax isbedeleen oo dib u dhis ahaan wax isbedeleen laamiyo badan oo la dhisay magaalada ku yaalla xarumaha dowladda meelo badan oo ah waa la dayactiray afartii sano dowladda ka horreysay shaqaynaysay iyo intii tan jirtayba la iskama taagna sida maamustay u sheegtay meeshii hore laakiin haddana labadii kun carta markii lagu soo dhisay dowladdii cagta lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hoggaaminayo muddadu waa 18 sano 18 sano dowlad siyaasiya oo sabaynayso hirsigto ayaa Soomaaliya ku nooshahay marna dowlad sharci ahaan lala'aya wax sharci ahaan la'ana orda total eed ma jecelin laakiin meesha ka dhowdaa laga aadi maayo qorshahan waa qorshe nala kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysaa waqtigiisu dheer yahay meesha ka dhowdaa laga aadi maayo shaqada
haye sitay waa degaysanaysaa dooda axmed dheere wuxuu qabaa in tallaabooyinkii horumarkaad ka dhawaajisay inay yihiin kuwa ka hooseeyay intii la filay adigu sideed u aragtaa doodiisa
horta walaalkeen axmed hadalkiisi waxaan ka soo qaadan karaa horta 18 sano weeri horta xilligaas carta magaati intuu bixisay dowladda cartay waa dhaqaaqa weysay marka lamaba xisaabi karaba waayo dowlad shaqaysay oo ma ahayn in fagaati ilaa aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno xilliba xilli ka dambeysay waxba isbedelayay xilliba xilli ka dambeysay waxba isbedelayay marka hadda rajada way kasii fiican tahay waayo annaga ilaa caalamka la tigsanay dowladdeena waxay noqonaysaa dowlad awood ku leh caalamka kuwii hore daciifi ahaayeen kumeel gaarna waa ahayn hadda kumeel gaar waan ka baxnay dowlad jirtaan nahay la aqoonsan yahay awood ku leh caalamka markaas waxaa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku imaanaysaa waxa la lugti hore lugta dambe hadday dhaafto way jabaysaa marka talaabadeena inaan si tartiib jafanjarada inaan u fulno waxay
haye axmed dheere
sax weeye horta dee ma anugu mabaadi ahaan waa qabaa kulli in la socdo waxaa waxoogaa sidiidan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga qorsheeyey waxaan in magaalada meel lagu gaarsiiyo iyo baahida iyo duruufaha dadka Soomaalida qofkii hadda dadaal badan sameeya bilmetel dadka shaqeynaya oo mas-uuliyiinta xilku waaya marka in qorshe jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya ka mid tahay in waqti jiro Soomaalida in wax lala yeesho la rabo oo meel hibl marka la tagaa Soomaaliya waxay lagu wareejin doonaa qorshe uu yahay qorshe dheeraa oo beesha caalamka ugu la shirkooda sida aha ee hadan uma horanayo waxa dulmi sameynayaan ma dhahay wadacad nooc ah
waxaan siinayaa sitay horta way jirtaa dhibaatooyin oo dhibaatooyin wadanka kama jira ma dhahayno een waa la ogyahay magaalada inaan naga tagi karin meesha aad tagi karin oo dayaara ay ku tagayso laakiin goormeen gaareena waa marka anaga isku imaano oo u diyaar garowno inaan dalkeena difaacno dawladda aan ka rabsino dawladda ma ahan dawlad kaligeed shaqeynaysa dawladda waa shacab kala shaqeeya shacabkii dawladda dastii iska rabsadaan wax badan aanu hagaagay meeshaana waa ka bixinaa diyaaradan la raacay waa ka gudbinaa laakiin waxaan u baahanahay sabr inaan yeelano intaan talaabada aan dad badan way dhiban yihiin waa ognahay laakiin waa inaan helnaa talaabadii aan ku aadeynay dawladda ma ka fadhido waa diyaar garoobaysaa ciidan badan ay u diyaarinaysaa waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa amison markii laga kaaftoma anaga wadan wax badan aanu hagaagay waayo ajaanib markay faraha kula jiraan waxba ma ku toosaay waxaa wadankeed toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay shacabkii markay xukuumaddii isgarabsadaan wadanku wuu hagaagaa marka waa inaanana shacab la shaqeeya dawladda markaa la helo waxaan amison in looma baahna iyo dayaaradan la raacay caadiyan u bixinaa magaalada meesha rabnaan tegaynaa baawuraan ku bixinaa waxaan siinayaa axmed dheere
seen waa maasan tahay ama qorshaha dawladdu ka leedahay si dhaba ulama socday cabirkay fakarkay waxaan isleeyahay hadeerna ma qorshaysnay kuwa la tagaay qorshaha dawladdu wuxuu yahay baan qabaa aniga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho in la nabadeeyo dalka intiisa kale ha la gaaro waqtigood ma xadaysna waqtiga loo gudbiyaa midda kale siti ay tiri haddaan la shaqeyno soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa way ku daashay dhibaatooyinkii markii la hemliyo oo dadku la wacyi gashay uu soo kacaba waxaad moodaa in meel laga neefinayo la baktiinayo bilmatil markii hadda doorashadu dhacday bulshada soomaaliyeed way sheegtay wax ku jiray soo ma sheegin markii qaraxii weynaa ka dhacay magaalada muqdisho 14 October mar labaaday sheegtay bulshada soomaaliyeed waxa ku jira banaanbaxaa dhacay waa in dagaal la qaadaa baa la yidhi kadibna waa u gaabiyey wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegi karin baa nagu dhegan waxaan qabaa in qorshahan la bedelo waxaan u rajaynayaa dawladdu inay qorshahan bedesho ciidamada soomaalidana la awoodeeyo amisomna istraatiijiyadda ay bedesho isbedel la garan karo intii hore ka durugsan waana u rajaynayaa waa u rajaynayaa
sitay adigoo soo koobaya gabagabada dooda maalista soomaalida si amniga dawladda u qabato maxaa talaabo lagu dambaysay
horta qofaan ammaan rabin male macnaha wax walba xukunkii allay ku dhacayaa inkastoo shabeellada dhexe aad amnigeed u fiicayaa meelo yar leeta gudubka ayay tahay oo shabeellada hoose dhibka u badan yahay waxaa la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan inay iska kaashadaan siay u sugi lahaayeen amniga goboladii ka taliyaan maamul goboleedyadii ayagoo taageera dowlad ka helaay waa inay sugaan amniga ka hortagaan nabadiidka go-doomiyey degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tegaay marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan ee wada shaqeyn dhex marto
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay abwaan axmed cabdulla faarax axmed deere iyo sitey xuseen caliyow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Zeynab Abukar ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo jaamac farasle
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba iyo qormadeenna toddobaadkan oonu ku soo qaadanayno mid ka mid ah doorka qurba joogta ay ku leeyihiin nolosha dalkii hooyo qurba joogta soomaaliyeed kaalimaha wanaagsan ee ka muuqdaan waxaa ka mid ah dib u dhiska dalka oo ay siyaabo kala duwan uga qayb qaataan gargaarka dadka tabaalaysan iyo dhismaha tiirarka nolosha ee ceelasha biyaha goobo caafimaad iyo dugsiyo waxbarasho aan ka soo qaadan karno inta badan qurbo joogta arrimahaasi isugu yimaado waxa ay isku doontaan laba arrimood midkood xayb ama deegaan. Waxaan todobaadkan idin hayaa koox qurba jooga oo u taagan ka qayb qaadashada waxtarka dadka iyo dalka, balse ay isu keentay mid ka duwan labada qodob ee aan kor ku soo xusnay.
magacaygu waxaa la yidhaahdaa Xasan Maxamuud Xuseen, meenaasteyda dugsigii sare sifi aan laygu yaqiinay Xasan Tibo, waa ardadii kamid ahay dugsiga sare Bartamaha. Hadda waxaan ku noolahay dalkan Ingiriiska, waxaana ku dhashay gobolka Jubbada Hoose looran jiray hadda la yidhaahdo Jubbaland. Xilligii hore waxaan ahay ciidankii booliiska Soomaaliyeed, xillada dambe oo dalkii burburay wixii ka dambeeyey waxaan ku biiray siyaasadihii dalka kala duwanaay. Waxaan ka mid ahay dowladihii isbedelka ah oo ku meel gaarka ilaa midda hadda looga baxo. Waxaan hadda ku noolahay carradan Ingiriiska, horena waxaan u ahay aktar ama sidaa u taqaaniin qof jilaa ah. Ruwaayadii aan xasuusiyay Hamadoor, waxaan ahay ninkii la oran jiray Gabale, horena waxaan uga mid ahay ururka dagaalka caanka Soomaaliyeed ee oran jiray xubin ka mid ah iyo koox danan.
Kaasu Axmed Cali Sow, waxaan ka mid ahaa aniguna ardaydii Bartamaha. Waxaan ku dhashay Lascaanood laakiin kumaana soo barbaarin. Aniga waxaan kusoo barbaaray Xamar Muqdisho, haddana waxaan ahay dhakhtarad. Waxaan ku bartay Talyaaniga, halkaasoo aan takhasus ku qaatay xataa cudurada haweenka, ku bartay gynecologia iyo obstetricia. Haddase waxaan ku noolahay waddankan Ingiriiska.
Faarax Roble Aadan, waxaan ku magacdheera dadka yaqaana Faarax Beeray. Jaamaco waxaan ku dhashay aniga Xasan isku meel waan ku dhalanay oo gobolka Jubbada Hoose, sida sheegtay ugaasoo kale maaragtay Xamr baan kusoo koray. Waxaan ka mid ahaa suxufiyiintii Soomaaliyeed ugu dambeeyey maaragtay idaacadihii Horn Afrik iyo wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaan kaloo ka mid ahaa jiray kooxdii iftiin ee wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta. Hadda waxaan ku noolahay dalkan Ingiriiska, magaalada London.
Codadkaasi waa ardaydii hore ee dugsiga sare waxbarashada ee Bartamaha. Bartamaha waxa uu ka mid ahaa dugsiyadii sare ee dalka ugu caansanaa Bari Samaad. Qaar ka mid ah ardaydaasi oo hadda ku nool wadamada shisheeye ayaa ku midoobay magaca dugsiga inay isku qaraabsadaan ka Sakona. Waxa kale oo ay go'aansadeen inay taageerada dalkii hooyo loo sameynayo ay uga qayb qaataan magaca dugsiga waxbarashada ee Bartamaha. Marka hore sharaxaad naga siiyay dugsiga waxbarashada ee Bartamaha taariikh yar oo kooban oo ku saabsan.
Jaamaco dugsiga sare ee Bartamaha Xamar. Intaana dugsiga sare Bartamaha Xamar la dhihin marti, waxaa la dhihi jiray dadku yaqaanaan Media Centrale, oo ahaan jiray dugsi hoose dhexe. Marka annagu waxaan ahayn dufcadii ugu horeysay oo dugsi sare markii laga dhigay Bartamaha lagu bilaabay, aniga ugaasay Xasan qolo kale naga sii dambeysay kulli gur aan ku wada jirno maratay ururka kooxdan gruubkan aan ku wada jirno. Dugsiga sare Bartamaha haddii aan sii tilmaamo waxa uu ku yaalaa degmada Shangaani, waxa uu kasoo horjeedaa qofkii yaqaanay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Shangaani iyo degmada Bondere meesha iska galeen oo ku yaalay jaamaco.
Aad ayaad ugu mahadsan tahay. Goorme ayaad bilowdeen in aad isu aroorsataan? Maxaase u sababaha?
Xilliga aan bilownay gruubkan wuxuu ahay waqtigu waxay ahayd 19-kii bishii 7-aad 2017, waa sanadkii lasoo dhaafay. Sideedaba Faarax iyo aniga waan isfaqiinay oo si gaar aan isku xiriirin jirnay doktoreysada iyo dadka kale oo inta badan la isma haynin. Waxaa sababtay aniga iyo Faarax inaan ka wada hadalno in dadkii Bartamaha aan raadinno. Kadib waa nalala qaatay laba qofood oo hadda goobtan aan joogin oo gruubka ku jira, nala qaadatay labadii qofood. Waxaan raadinay dad kale, waa dad badan aan helnay, ilaa 300 gaaray. Dadkaas ugaasaa ku jirta, doktoreysada ku jirta, hadda qad ku jirta. Ulajeedadana wax kala ma ahayn, bal marka horeysa hilow waxa la yidhaha Soomaalida taqaano oo dadkii yaraantii dugsiyada sare, maxaa yeelay waxaa i hor yaalla hadda markaan suureysanayno masawira i hor yaallo badan oo ha ahaadaan xeel jaalle, ha ahaadaan maratino xeebtii Sambusi, ha ahaato hadduu ilaahay kuure safaradii aan geli jirno oo dhan. Xasuustaasoo kale cayaar ma ahan ardadii, sidaasaan qasab nagu noqotay inaan bal dadkii raadsanno. Waxaana ku guuleysanay inaan hadda helno dad ku dhow 80.
Kulankiinii iyo is-aroorsigii aad dib isu hesheen waxaa ka dhashay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay waxqabad. Waxqabadka aad ilaaya hadda qabateen maxaa ka mid ah?
Bartamaha wuxuu isan yahay ilaa hadda sanad. Anigu qaasatan waaba sanad guradii aan joogo Agoostadii horaan soo galay 2017-kii ilaa haddana waa ku jiraa. Horta runtii inaan isbarano keliya ma aheeno is-aragno, intaas nagumaysan filnaane. Waxaynu ku fikirnay inaanan waxyaabo waaweyn qabanno, waxaynu ku fikirnay inaanan bixinno caawimaad qofkiinay taag daran. Waxaa tusaale noo waxaa jirtay gabar idin jirtay Bartamaha oo indhaha beeshay. Waxaanu garanay inaan gabadhaaseeto u aruurino lacag oo ay mugdiga ay ku jirtay ilaahbaa ka saari karay indhaheedii haysatee, inaynu wax u tarno oo lacag ay wax ku qabsan karto aan siino waxyaabaha kale oo aan qabanay waxaa ka mid ah qarashii soobe waxaan ka qayb qaadanay qayb weyn lacag badan baan isku darnay wadankii baan geenay dadkii masaakiinta oo qarashii wax ka soo gaaray ayaynu u qaybinay waxyaabaha kale aan sameynay ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa in agoon joogtay iskuulkii bartamaha aan iyadii hadeer ahayd aan ka farxinay oo lacag aan iskuula dardarnay gruubkeena dhan aynu u qaybinay caruurta agoonta ee masaakiinta ee ilaa iyo sodomeeye iyo ka badan ahayd marka waxqabadkeena intaas kuma qorneen waxyaabaha qorshaheena iyo fikirkeena wuxuu ku salaysan yahay in mid gaaro meel dheer annagoo isku wada xiran oo adduunyada meel kasta ka joogno ayaynu waxaynu samaysanaa brogaraamyo aynu isku wacyigelino khaasatan anigu haddaan ka hadlo keyga mararka qaarkood waxaan u sheegaa dadka waxyaabaha loo baahan yahay oo dhanka caafimaadka ah marka hoosheena waa mid aanan yarayn runtii laakiin aan rabno inaan sii ballaarino mustaqbalka soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo
tarasu ugaasoo way mahadsan tahay waxba kama ysa tegin waxma hambeynin keliya waxaan rabaa inaan macnaha ku daro annaga waxaan iskugu jirnaa dad badan oo siyaasiyiina saxufiyiinaan ku jiro dad waxaa ku jiro looyara dhaqaatiiraa ku jira meeshaan waxaa kaloo nala joogo oon meesha ka marneen macalimiin oo aan ka xusi karo macalin xuseen kaafi macalin biologiga sayniska dhigi jiray iyo xisaabtaba marka waxaan kaloo oon xusi karaa in muxyiddiin cali yuusuf uu naga warhayo oo maamulaheena dugsiga sare bartama ahay oo xaflada hadday doctorashada kuu sheegto kale loo sameeyey marka wax badanaan xusi karnaa rajo badanna waa ka qabnaa dalkii insha allahu reer bartama inay wax weyn xagga siyaasaddana wax weyn qayb weyn ka qaataan iyo dibudhiska dalka soomaaliya
xaggey kala joogaan xubnaha ardadii hore ee dugsiga sare bartamaha ee haddana kusoo biiray kooxdiinaan dib isu abaabushay oo bartama ahaan inaad isku qaraabaysataan dadkii iyo dalkiina intii aad gaartaan aad wax u tari kartaan isku afgarta
jaamaco dadkan waxay kala joogaan meelo kala duwan afrika gaar ahaan soomaaliya kenya afrika dalal kaloo afrikaana sidoo kale yurub qaarada yurubna way joogaan oo dalal kala duwana qaarada yuruba waqooyiga america iyo canadana way joogaan waxaanu kaloo maaragtay nooga soo baxay meesha social network ama arrimaha bulshada shabakadaha haddii loo isticmaalo dhanka wanaagga in wax badan ay ka samaysman karaan warqabkeena ka sakow waxaanu sidaas ugaasha ay sheegtay awooddeena aanu ku fidinay inay gacanteena gaarto dadka soomaaliyeed masiibooyinka la kulma aanu tusaale fiican u noqono dhammaan ardadii soomaaliyeed ee wax kusoo baratay lacag la-aanta iyo cashuurtii dadku bixiyeen inay wax uun ku celiyaan
ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijka qurba ayaanu soo gaarnay waxaan inkastoo aad ku horumartayba waxaan jeclahay in aad wax ka tiraahdaan waxa ay bulshada soomaaliyeed iyo ardaydii horeba ay uga dhignaan karto in aad isku aroorsateen arrin aan ku saabsanayn hayb deegaan iyo mabda diin iyo siyaasad midna ee aad arday ahaan dad isku iskuul ahaan jiray aad isku haybsateen
marka waxaan kusoo gabagabayn lahaa tusaalaha annaga aan sameynay iyo waxa aan sameyno waxaan jeclaan lahaa inay dad fara badan oo soomaaliyeed ama arday fara badan ay nagu daydaan annaga isugu maanay imaano qabiil wax kale isugu maanay imaano laakiin waxaan isuid walaaltinimo iyo arday dugsi sare bartamo isa dhigi jirtay oo damacday inay dalkeeda iyo dadkeeda wax u qabata iyaga dhexdeedana ay wax isku qabtaan aniga dadka kuwiidka ku jira qabiil iyihiin waxba kama aqaan laakiin magaceeda dadkaan aqaanaa sidaasoo kale soomaaliya aan isku barano aan iska dhaafno qabiilnadii aan si kale isku walaalaysano aan waxeeda qabsanno
dhammaantiin aad iyo aad ayaad
umaadsantay aan noqonno ummadda kaleeto
jaamaca waa maadsan tahay waa soo gabagabaysa barnaamijka waxaan anoo uga faa'iidaysanaya barnaamijka qurbaha soomaaliya qurba joogta ayay ka dumaysaa inta badan in dadka gudaha ku jira soomaaliya loo gudbiyo wax wanaagsan haddii taleefono loo diraayo wax wanaagsan in la taageero nidaamka dowliga oo hadda dhisan dowladnimada cayaal ma ahan waxaan u baahannaa annaga dowladaan u baahannahay waxaan wax kusoo baranay canshuuraan wax kusoo baranay annaga dowlad dhisan ayaa wax kusoo baranay
gabagabadii ayaanu soo gaarnay dhammaantiin aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka qurbe dhegeystayaal xubinteenna qurba ee toddobaadkan oo igala qayb qaadanayeen xasan maxamuud xuseen tiibo oo horey uga tirsanaan jiray booliskii dalka burburkii ka hor siyaasaddana ku biiray burburkii kadib islamarkaana arrimaha bulshada ka soo shaqeeyey kana mid ahaa kooxdii dalan oo jooga dalka ingiriiska doctor ugaaso axmed calasow oo hadda ku sugan dalka talyaaniga balse ku nool dalka ingiriiska iyo faarax rooble aadan faarax berrey oo horey uga tirsanaan jiray kooxdii iftin ahna suxufi madax bannaan dhegeystayaal tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
ama abuule jaamac ayaan soo jeedinayay barnaamijkaasi qurba isaga ayaan ugu dambeeyay idaacaddeenni fiidnimo ay wajirkan ku soo jeedinayay nuur buqaar anigu haddaan duraytaan markal ku mid doonana nabadgelyo